Аўтандзіл накіроўваецца на пошукі віцязя ў тыгравай шкуры. Выклікае смутак ружа, што замерзла ў кіпцях сцюжы, з Дыаносам мудрым Эзрас з даўніх пор сцвярджаюць мне. Варты жалю, хто схіліўся, як трысцінка, станам дужым, хто пакінуўшы радзіму, на чужыне змізарнеў. Аўтандзіл праехаў шпарка, стэпы, горы і лагчыны, прамінуў ён край арабскім, па чужыне ехаў скрозь. Успамін жа аб каханай, смутку горкая прычына ўсё шаптаў. Сустрэча з ёю разагнала б вэлюм слёз. Зноў і зноў туга бяліла, нібы снег яго аблічча. Не аднойчы меч свой востры прыстаўляў ён да грудзей, наракаючы, хто безліч мук маіх гаротных злічыць, хто пад гукі струн вясёлых верне шчасным да людзей. Так завяла пружа сэрца пад чужым халодным сонцам. Ды сказаў ён, будь цярплівым, і, сабраўшы сілы, зноў па краінах невядомых рушыў далечу бясконцай. Пра асілка ўсіх пытаўся, хто б не ехаў, хто б не ішоў. Слёз ягоных не змясціла б перапоўненае мора. Спаў ён там, дзе зваліць змора, на ўзгалоўе ўласных рук. Думаў думку, о каханне, колькі шлеш ты мук і гора! Для цябе гатоў зрабіць я ў нібыццё апошні рух. Абхадзіў ён свет шырокі, усе зямныя далягляды, не было пад небасхілам больш нязведаных прыгод. Ды не мог сустрэць ні ў кога ён жаданае спагады. Так 3 месяцы вандровак засталося да 3 год. І нарэшце апынуўся ён у той краіне дзікай, дзе не стрэнеш чалавека паміж пустак доўгі час. Ні рамін, ні віс не зналі боль журбы такой вялікай, ад якой наш віцязь юны дзень і ноч паволі гас. Так, шукаючы начлегу, ён дасяг гары каменнай, а за ёю ўбачыў роўняць, што за тыдзень не прайсці. Пад гарой крынічка гнала срэбраструннае струменне, паабапал сіняй стужкай задуменна лес прыціх. І на строму узышоўшы, стаў лічыць ён дні, гадзіны. 3 год ужо канчаўся, працінаў і боль с уздром, страх шаптаў, загад не здзейсню, што скажу сваёй адзінай, двойчы ж нельга нарадзіцца, а са зла стварыць дабро. Беглі думкі чарадою у трывозе, ў неспакоі, як вярнуцца зноў дадому, праблукаўшы 3 гады, што сказаць мне зорцы яснай, што спаткаўся я з бядою, што завеяны вятрамі невядомага сляды? Вандраваць далей па свеце вынік быць той самы можа, бо дагэтуль не сустрэўся невядомы віцязь мне. Не вярнуўся ў тэрмін з горам, шармадзін цару даложыць, што загінуў, верны клятве, я ў далёкай старане. Вестку гэтую пачуўшы, цар нахмурыць з жалем бровы. Плач жалобны ўсё навокал, нечакана скалане. Як жа мне тады вярнуцца ў палац жывым, здаровым? Разважаў скрозь слёзы, думкай, як маланкай палымнеў. Гаварыў ён: «Божа мілы, будь хоць трошкі справядлівы, паслухмяны тваёй волі я бадзяўся марна скрозь, сэрца шчасця ты пазбавіў, каб застаўся нешчаслівы. Я, твой пасынак гаротны, клінучы свой цяжкі лёс». Суцяшаў ён сэрца: «Сціхні, Я долею пакуты, грэх загінуць не па часе, зброю склаўшы ў барацьбе. Не памогуць плач і слёзы, усе мы воляй Божай скуты. Што прызначыць лёсу воля, не мінуць таго табе. Гаварыў, чым жыць у ганьбе, лепш няхай жыццё загіне. Як на вочы пакажуся, яснатварай дзеве той. Што пра віцязя скажу я, як спытае Цінаціна. Так, з грызотай апантаны, ехаў ён травой густой. Марна я, відаць, аб'ездзіў, ледзь не ўсе зямныя далі, бо пра віцязя дазнацца не ўдалося мне нідзе. Каджам хцівым і падступным нездарма яго назвалі. Так ці іначай, плач і слёзы не памогуць у бядзе. Аўтандзіл пакінуў горы, прамінуў лясы і рэкі, ехаў долам, ехаў логам, грудзі чорны жаль сціскаў. Пацямнеў яскравы позірк, зморы цень лёг на павекі. На крыштальны твар агаты чорны зараснік паклаў. Ён у родныя мясціны ўжо вярнуцца быў гатовы, аглядаў бязлюддзе пусткі, што наперадзе лягла. Месяц ён не чуў, не бачыў ні жывой душы, ні слова, нават звера не кранула быстралётная страла. І хоць сам здзічэлым зверам ён блукаў адзін, без дому, як звычайны сын Адамаў, жыць без ежы ўсё ж не мог. Дзіка ён забіў стралою, што дужэй рукі растома, злез з каня, агонь расклаўшы, сеў спачыць на свежы мох. Адпусціў каня на пашу, покуль смажылася страва, раптам бачыць ён, шасцёра конных скачуць на дымок. То зладзеі, ён падумаў, хто ж па іншай будзе справе, бо ніколі чалавечы не ступаў тут пэўна крок. Лук і стрэлы падхапіўшы, зрыхтаваўся ён для ўдара. Бачыць, юны пасяродку, двое сталых па баках. Ледзь жывы, сярэдні едзе, запяклася кроў на твары, пачалу збялелым бачна. Смерць пільнуе юнака. Аўтандзіл гукнуў: «Гэй, хто вы? Ці шукаеце разбою?» Адказалі тыя: «Віцязь, ты ў бядзе нам памажы, а калі не можаш, частку смутку нашага з сабою ты вазьмі і мох на шчоках не галі, а зберажы». І на роспыт аўтандзілаў сумам тыя адказалі, слёз няпрошаных расінкі прабягалі паміж слоў: «Мы браты, з нас кожны мае, ратных подзвігаў нямала, нашы замкі ў хатаэці, ад варожых зграй заслон. Край дзічынаю багаты, дух узрушыў паляўнічы, з войскам мы прыйшлі, наш лагер каля рэчкі быў разбіт. 30 дзён мы палявалі, і багатая здабыча нам была ўзнагародай за адвагу і за спрыт. Спрытам тым мы ўсіх пабілі, і ад гонару пустога між сабою спрэчку, сварку завялі зусім дарма. Я палюю лепш, ты хлусіш, абражаць адзін другога пачалі, хоць ведаў кожны, праўды ў спрэчках тых няма. Парашылі мы, што войска павязе дамоў здабычу. Мы ж без лоўчых застанёмся самі спрэчку вырашаць. Паасобку будзе кожны і стралок і паляўнічы. Хто з нас лепшы, скажа вынік, а не сварак марны шал». Адаслалі ўсіх дадому са здабычаю багатай. Трох жа верных збраяносцаў мы пакінулі з сабой. Доўгі час мы палявалі, і адважна, і заўзята падаў звер ці птах, падбіты ў лёце трапнаю стралой. Раптам нам насустрач едзе віцязь сумны і пануры, нецярпліва капытамі б'е зямлю гарачы конь, галава і стан спавіты дзіўнай тыгравою шкурай, твар дзівоснай прыгажосці. Ён збянтэжыў наш спакой. Быў ярчэй маланкі зыркай, гарачэй праменняў сонца, позірк смелы і рашучы ў даль устромленых вачэй. Паланіць мы захацелі маладога незнаёмца. І таму за дзёрзкасць нашу кроў юнацкая цячэ. Сілай віцязя адолець, думаў я, з братоў старэйшы, брат сярэдні авалодаць вараным хацеў канём, а малодшы прагнуў бойкі, мы яго пусцілі першым. Паляцелі мы насустрач, нібы тое вараннё. На крыштальным яго твары пунсавелі вусна ўлалы, задуменны, безуважны, воч на нас ён не падняў. Толькі вокліч наш пачуўшы, што працяў раптоў надалі, прыпыніў, на гайку узняўшы шпарканогага каня. Апярэдзіўшы астатніх, брат малодшы, нібы сокал, падляцеў да незнаёмца і адважна крыкнуў: «Стой!» Той за меч не ўзяўся нават, а бізун узняў высока, сцебануўшы так, што ў момант захлынуўся брат крывёй. І сядла зваліўся вобзем ад страшэннага ўдара. Брат малодшы, бездыханны і з прабітай галавой. Горды ж віцязь, што за дзёрзкасць адплаціў нам жорсткай карай, знік, палаючы ад гневу незвычайным хараством. Вунь, зірні, нібыта сонца, едзе ён непадалёку. Так сказалі Аўтандзілу горам скутыя браты. Ён зірнуў удалеч, бачыць вараны паважным крокам, на сабе вязе героя незвычайнай пекнаты. Слёзы зніклі ў Аўтандзіла, як пабачыў з'яву гэту. Нездарма блукаў па свеце ён 3 доўгія гады. Так заўсёды чалавеку, што дасяг жаданай мэты, успамінаць няма патрэбы дні мінулае бяды. Ён сказаў: «Браты, бадзягам доўга быў я нешчаслівым. Я пакінуў край свой родны, каб на ростанях дарог віцязя, што вас пакрыўдзіў, адшукаць мне памаглі вы. Хай ад ліхай бядоты сцеражэ вас добры Бог. Хай, як мне, ён вам паможа дасягнуць жаданай мэты. Хай загоіць раны брату, буду я маліць яго. Скарыстайце для спачыну мой прытулак сціплы гэты. Цень параненаму дайце, каб не пёк яго агонь». Развітаўся і прышпорыў ён каня, што ўзвіўся ў гору, нібы сокал лёгкакрылы, рушыў смела ў свой палёт. І здавалася, імчыцца ён да сонца і да зорак, растапіўшы шчасцем сэрца, што скаваў няшчасце лёд. Ехаў, думаў неспакойна, як сустрэнуся з сугнеем, бо адным няўдалым словам можна выклікаць бяду, толькі розум чалавечы можа сцішыць выбух гневу, а пантаных думак безлаць сцішыць толькі волі дух. Ён, відаць, прывычны гойсаць у самоце і бязлюддзі, усё жывое зненавідзеў, лёс цяжкі свой клінучы. Гэта значыць, бой смяротны паміж намі, мабыць, будзе. З нас адзін загінуць мусіць, як скрыжуюцца мячы. Не, нямарна я змагаўся, ідучы цярністым шляхам. Прыпыніцца ж ён павінен, хоць удзень, хоць уначы. За сцяной каменнай нават я без боязі і страху, калі зробіць ён засаду, мушу ўсё ж перамагчы. Двойчы дзень змяняўся ноччу, не спынялася пагоня, не рабілі перапынку ні для сну, ні для яды. Голым стэпам, пусткай дзікай беглі змораныя коні, а ў коннікаў ліліся слёзы з гора і нуды. На змярканні прыскакалі да абрыву кручы стромкай, дзе над рэчкаю пячора зяла ў чэраве скалы. Тры снягі шапталі нешта, а струменне пела звонка. Дрэў рады да небасхілу горда головы ўзнялі. Віцязь, рэчку перасекшы, не змяніў свайго кірунку, а ў тандзіл, што ехаў следам, прыпыніўся ля ракі. Сам на дрэва ўзлез, рукою адхінуўшы хвой карункі. Назіраў, як рушыў віцязь да пячоры нацянькі. Толькі да скалы пад'ехаў, апрануты ў тыгра шкуру, як з пячоры выйшла дзева ў чорным з галавы да ног. На вачах блішчалі слёзы, віцязь злез з каня пануры, прытуліў яе да сэрца, слова ж вымавіць не мог. Ён сказаў: «Асмат, сястрыца, мост надзей размыла мора, дні сплылі, а дзеву сонца мы і дагэтуль не знайшлі». І сабе ў грудзі ўдарыў, слёзны дождж паліўся з гора. Віцязь з дзеваю маўкліва рукі ў роспачы сплялі, валасы свае ірвалі, аж гусцеў гушчар лясісты, абдымаліся з рыданнем, як сястрою родны брат. Адгукаліся ім рэхам сцены скалаў крамяністых, а ў тандзіл здалёк дзівіўся, хоць не быў той з'яве рад. Апрытомніўшы, дзяўчына рухам спрытным і ўмелым раскілзала варанога, зняўшы збрую і сядло. Віцязь ёй аддаў даспехі, востры меч, свой лук і стрэлы, і схаваліся абое ў той пячоры пад скалой. Аўтандзіл падумаў: «Многа таямніц тут тояць скалы. На світанні выйшла дзева ў тым жа чорным, што й была». Засядлала варанога і абцерла сваім шалем. Моўчкі віцязю сабрацца ў шлях дарогу памагла. Як заўсёды ў той пячоры сумны віцязь быў нядоўга. У слязах асмат рыдала, валасы рвучы свае. Развітаўся з ёю віцязь, прытуліў перад дарогай і памчаўся ўдаль. Стаяла дзева сумна на скале. Бачыў віцязя паблізу, аўтандзіл зачараваны, той мільгнуў, як промень сонца, што заззяла ў імгле, быццам ветры, водар міртаў неслі з сонечнай паляны. Думаў: «Гэткі льва задушыць, як казла драпежны леў». Той жа ўчорашняй сцяжынкай ехаў некуды павольна, праз лагчыну, па ўзлессі, у нязмераны прастор. Аўтандзіл глядзеў здалёку і шаптаў сабе міжвольна: «Гэта, мабыць, Бог ласкавы нада мной руку прасцёр. Шчасце мне паслала неба, дык чаго ж яшчэ мне трэба? Я прымушу дзеву гэту праўду ўсю мне расказаць, ёй сваю раскрыю тайну, і тады не будзе глебы, пры сустрэчы шмат чаканай зброю з ножан даставаць».